Come se deirgi. Uzdome sede na vjerodice Viola. Kapaš mi se vinje komandajemo bez informacije su ono vas gleda se. Pari i četrako se domi deputati pjedala u domi sede. I prije što je kroz papel de na dat bakarti ar punktu. Kad pašal dik ba suzdev mu delegješan u svi amernici bez datu centru su niskati pim sede sveka zdaljac. Ir kādi citieru sinājumi atbūt. Ka lūdzu balsot par priekšlikumu, ka iekļaut sēdes darba kārtībā minēto punktu. Lūdzu balsot. Tā lēmums pieņems un atbalstīts. Pārkārtos darba kārtību, tā mēs varēsim. Un tagad, kolēģi, balsojums par to, ka darba sēdes kārtības apstiprināšu ar labojumu. Nav balsojuma vēl, kolēģi, skatīt. Sēdes darba kārtība apstiprināta. Tā pirmais, tā jau otrais sēdes darba kārtības punkts, atskaite par pieņemto lēmumu izpildi Janīnai var. Izpildi direktori.
Labdien! 2019. Gada pirmajā pusgadā ir pieņemti vairāk kā 200 lēmumi, un šobrīd Alūksnes novada pašvaldība strādā pie šo lēmumu īstenošanas. Pamatojoties uz šiem lēmumiem, ir iesniegti aizdevumu piešķiršanās iesnieguma Finanšu ministrijas pašvaldība aizdevumu un galvojumu kontrolas un pāraudzības padomē. Un stāvam garā rindā, piemēram, veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei. Esam aizdevumu rindā ar numuru 35. Ceļu infrastruktūras projektam Dzirnavu tilts ceļā Jaunanna Eizentāla Jaunannas pagastā aizdevumu rindā esam 352.
50.
Attīstības projektam izglītības un sporta centra izveide esam rindā 51. Latvijas-Krīvijas pārrobežu programmas projektā esam rindā 76. Tā, diemžēl, šī lēmuma izpildē ir tādi dažādi sarežģījumi, ne tikai atkarīgi no pašvaldības. Atcerināšanas komisija pirmajā pusgadā ir izsludinājusi 13 izsoles, diemžēl 4 ir pārtrauktas, kā nesekmīgas izsoles. Nu, šobrīd mēs šos lēmumus neatceļam, bet varbūt radīsies interese un tad atkal atkārtosim. Ir pasūtīti novērtējumi 3 dzīvokļiem pēc pieņemtajiem lēmumiem Ārkalnē, Alūksnē. Šobrīd tiek gatavoti izsoles noteikumi 3 īpašumiem. Ir pasūtīts novērtējums arī dabas gāzes sadales sistēmai PDZ un pilsielai 52 Alūksnē. Un nākošā izsola notiks 13. augustā, kur ir izsludinātas 3 izsoles. Tāpat kultūrā un sportā ir notikuši, noteikti visi esat piedalījušies, dzirdējuši lieli, vērienīgi ar vairākiem tūkstošiem dalībnieku kultūras un sporta dažādi pasākumi, piemēram, Latvijas bērnu deju kolektīvu festivāls, Latvijas bērni danse veda, kur bija vairāk kā 4000 dalībnieku maijā. Tāpat arī Alūksnes novada 10 gadus svinības. Jūnijā mums no lielākajiem bija pludmales volejbola sacensības Katrīnas kalps, kā arī 3 dienu sacensības kāpa, kur bija vairāk kā 2000 dalībnieku. Jūlijā bija gan skrējiens stirnu buks, gan 3 dienu starptautiskās sadarbības pasākums lielkoncerts mūzika vienom sadarbībā ar Marsanella Kotes pašvaldību un mūziķiem. Tāpat arī motosports sacensības un Latvijas amatieru 3 dienu salidojums, kas arī pulcēja gandrīz 2000 dalībnieks 1800. Esam sagatavojuši un iesniegšu projektus. infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācija sistemošana jalūksnes novadām, veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide, kā arī primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanai vienā ārstu praksē. Ir iesniegta 8 līderu projekti. Esam saņēmuši arī atbalstus 3 Latvijas vides aizsardzības fonda. Iesniegtie projekti ir atbalstīti, tas ir peldēšanas vietas vējiņš labiekārtošana, arī laivu nolaišanas vieta Alūksnes ezerā. Ir atbalstīti 10 meliorācijas sistēmu atjaunošanas projekti. Un šobrīd darbojamies arī tehniskās dokumentācijas sagatavošanā dažādos projektos. Šobrīd turpinās projekti Alūksnes administratīvajā ēkā. Ir pagarināts līgums un šobrīd tas ir noslēgts līdz 1. novembrim. Reizē paralēli šajā projektā notiek arī valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveides īstenošana. Turpinās pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attiecības kārta. Kā redzat, jau tiek mekeri ieli nospaltēta, nu, līdz pilsētas svērtiem vēl kaut ko arī paspēsim sakārtot. Turpinās pilsdrupu tūrņa, vienvidu tūrņa atjaunošana. Turpinās izglītības un sporta centra projektēšanā, tuvojas jau būvprojekta nodošana ekspertīzei. Ir pabeigts Alūksnes valsts gimnāzijas būvprojekta ekspertīze. Un šobrīd tiek veikts būvdarbu iepirkums. Ir izvērtēti 63 pirpirkuma iesniegumi, 15 apmežošanas iesniegumi. Esam uzsākuši lokālu plānojumu izstrādošu ielai, izsnieguši vienu jaunu derīgo izvērteņu ieguves vietu, vienu atļaujas un pagarinājuši. Esam būvuši arī vairākas balvas, dažādos konkursos, gan arhitektūras balvu, gan
dizainā
un vienu pat startautisku. Uzņēmēja darbības jomā ir noorganizēta 8 pasākumi uzņēmējiem. 4 uzņēmēji pārstāvēja Alūksnes novadu Vidzemes uzņēmēja dienās Valmierā. Ir notikušas divas tikšanās ar bezdarbnieku grupām par ieviezi uzņēmēja darbībā un viņu iespējām. Strādājam pie Urbaku projekta par labās prakses pārņemšanu no Alpenas Vācijā. Un, protams, ir, ja mums jau arī viesojušies šai projektā partneri no Portugāles, Spānijas, Slovēnijas, Ungārijas. Tāpat turpinās dzīvo vesels projekts. Dažādas nūjošanas nodarbības, dažādas fiziskās aktivitātes, riteņbraukšana, nūjošana, volejbols. Katrā ziņā strādājam pie jebkura projekta, nevis projekta, bet lēmuma izpildes. Vai jums ir jautājumi?
Lūdzu, jautājumi. Jā, Ainā, lūdzu.
Kreti, vai visi domas lēmuma izpildē?
Vai visi domas...
Mums ir apstāstumā, no kā ir tāpēc, ka visi domas lēmumas ir vai nav
izpildē? Es jums izstāstīju tātad par tiem lēmumiem, kuri ir apgrūtināti to izpildē. Jā. Arī minējušos.
Un pārējie visi apstiprināti.
Visi izpildīti? Nē, piemēram, par apsavināšām dažādī procesā. Piemēram, par ēku nojaukšanu. Šobrīd ir finiša taisnē Jaunanas pagasta Gundaga nojaukšana. Nē, tā nav, ka pilnīgi viss ir izpildīti. Arī par šīm apsavināšanām izsolēm tātad viss notiek, nepārtraukti. To tā nevar nodalīt. Ir dažādi. Reizēm ir jāpārvērtē tāds atsavināmais objekts vai vēl dažādas.
Bet, ja mums ir domas lēmumi, ir pieņemti domē, viņi ir jāpilda.
Protams.
Kāda ir pieņemta, tāda viņi šeit ir pieņemta.
Protams.
Un neko vairs pārpēdēt, jūs tur nevarat savā galvā vien personu.
Nē, es to šo netiek.
Un tā iznāk, ko kas ir jāpagam tabai, vai tad domājums, vai jums tabai tad izmainīt, vai ko tev. Pieņemt domas lēmumi, ja mums ir nekarēst, ir kaut gada gaisā. Nu tā mums ir pilzupam, tu lujām.
Mums ir atsaukts. Ir atsaukts šis lēmuma projekts.
atvainojos, jā, jā. Vienkārši precīzi, vai ne? Mm-hmm. No tam izpildīt tas mums ir aizpildījums, kā
es objektu. Jā, es sākumā pašā sākumā jums arī vērts uzmanību uz šiem atsevināšanas projektiem un uz finanšu ministriju šo saistībā uz šiem grūtībām viņu realizācijā, bet mēs viņu turpinām īstenot. Jā.
Labi, vēl jautājumi.
Kas ir pilsīlas bedrē?
Pilsīlas bedrē, es domāju, ka visi speciālisti mēs esam jau telefonus pierunājuši arī pat personīgi, esam nu pat pagājušā nedēļā saņēmuši arī rakstisku atbildi, ka līdz 1. augustam pils bedre tiks salabota, diemžēl jūtu, ka nekas tur nenotiek, domāju, ka tieksimies paši klāt un ņemsim šo bankas garantiju. Aizdevumu bankas garantiju. Nē, nu, ir garantijas laiks vēl, un mēs tomēr uzticamies uzņēmējiem un gaidām. Vai pilnīgi pamatoti pieņem šo pārmetumu, bet, nu, diemžēl mēs...
Nē. Vai pilnīgi zīnīt laik, ka mēs vēl gaidām?
Nu,
es... Tāda apiešu tādā.
Nu, nav tas...
Nē, redziet, labi vēl
jautājums. Jā, es pati personīgi runāju.
Kas ir tādā
Nu, ir kāds, kas pārņēmis ir šo.
Kā, saistīgus pārņēmis.
Bet tādā ziņā arī...
Labi, vēl jautājumi.
Man ir jautājums saistībā ar šo ceļadienu, kas ir uzstādīta pie kultūras centra tās ielas galā. Kas tā bija situācija? Kādēļ bija nepieciešama?
Tāpēc, ka no paša kultūras centra ļoti daudz sūdzību par šo apzīmēto naktas stundās apzīmētajām ēkas sienām, par salauztajām margām, ka tur ļoti daudz uzturas naktas stundās. Dzīvojamā zona bija projekta ietvaros, mēs šobrīd kārtojam šī dzīvojamā zonas noņemšanas zīmi, un šobrīd ir izvietota zīme, tāpat kā kapsētā, kā iebraukt aizliec no 21 līdz 6.
Cienas apzīmē, tu lai salauztu margas ar mašīnu, tad jāiebraukt.
Nē, tas nav tikai tāpēc, ka kultūras centram, teiksim, pretendijas, bet pretendijas arī ir uzņēmējiem, kas tur strādā, jo... Kultūras centras tālaukumā pa naktīm tiek notiek dažāda veida moto un auto sacensības šajā laukumā. Notiek liela trokšņošana un uzņēmē arī bija ļoti lielas pretenzijas pret to, ka ne valsts policija, ne pašvaldības policijas palīdzību netiekam galā. Šajā teritorijā notiek milzīga trokšņošana, traucēšana. Un bija aicinājums sadarboties ar pašvaldību, meklēt veidus, kā ierobežot šajā teritorijā šo, nu, teikšu tā godīgi, viņu izpratnē haosu. Bija, protams, priekšlikumi likt guļošo policistu intensīvi kontrolēt šo teritoriju. Mēs personīgi tikām runājuši arī valsts policiju, bet viņi nespēja nodrošināt papildus resursus tieši papildus šai teritorijai. Tad par to mums, protams, atkal ir jāmaksā. Un perspektīvi tikā analizēt daudz dažādu risinājumu. Un mēs nonācam pie tā, ka ir jāuzliek šobrīd šī zīme nakts laikā un jāpamēģina, vai tas uzlabos situāciju vai nē. Protams, ja tas uzlabos, tad iespējams, ka varbūt šo zīmi nāksies sastāt. Ja nekas nemainīsies, teiksim, šajā situācijā, tad pieļo, ka mēs viņu ņemsim nost un domāsim kādas citas risinājumas. Tas ir vienkārši tāds, nu, žēsts kaut kādai sadarbībai, gan ar vietējo uzņēmēju, gan ar kultūras centru. Nu, tas nav ierobežojums apzināt, lai tur kāds vienkārši nevarētu atstāt savu transportu naktī. Tie, kam vēl arī drīkst iebraukt šajā teritorijā līdz 11. Un izbraukt ārā nakti ar automašīnu vieglo vai motociklu, ir kāds pasākums, kas notiek ilgāk par 23.00, tā teiksim, vai ne? Tā kā, nu, šobrīd cenšamies
iebraukt. Tā tad varēs pierādīt, ka tie trokšņi cēlāji būs iebraukuši pēc 11.
Nu, labi, Werner, ko nu, neiesi tik dziļi, ko var pierādīt, ko nevar, mēģināsim kaut kā sauta pēc nodrošināt kārtību.
Kaut kā daudzē, viss ir tikai vai nu jāierobežo, jāizsipo, nu kaut kā tam.
Nu, tad aicināt to arī deputātus iesaistīties šajā situācijā, nāk palīdzēt, kontrolēt, nezinu, aicināt iedzīvotājus un viņu bērnus būt draudzīgākiem pret to situāciju, nezinu.
Tas
bet kā tiem pilsētā?
Bet vienkāršāk būtu veikt reigus un izlīdz kaut kāds lēpņus un jau 3, 4, 5 noteikšā mēs tev uzlīdz pamatrīt sūdu, tad domāju, ka
būtu
pārkāpumi, kas tiek fiksēti kontroli. Problēma rada tas, ka dodas troksnis. Cilvēks neko nepārkāp, bet ja tur atrodas cilvēku grupa, nāks laikā rodas troksnis. Galvenā pretenzija no viesnīcas īpašniekiem bija, kad nevar cilvēki būt, ir rodas troksnis. Aizbraukt cilvēks drīkst, izkāp no mašīnas un runā drīkst, bet ja nāks laikā, kad apkārt ir klusums, protams, šo troks nevar dzirdēt. Viesnīcas īpašnieki akcentēja to, šeit runa nav par pārkāpumu izdarīšanu, par ātrumu, par kaut ko tādu. Tos, kas tur griež saulītes, tas kamerās ir redzams, tie ir sīkšķi atbildības, un tur tas viss ir samazinājis. Galvenā problēmā ir šis sadzīve radītais trosmes, ko nāks laikā alūtas iezēt ar rada, par ko izdarīt izpauda neapvienātīgi, regulāri, viesnīcas īpašnieki. Lai izslētu šādu trūdu, tad, ja nevarēs iebraukt ar mašīnā, kas tā arī notika nāks laikā, tad jāvēršo tur. Tur sēja, kur ikdienas izpratne nekāda pārkāpuma nav, bet šis fona drosmes rodas. Tad ir
jāvēršo.
Kolēģi, mēs tagad ir jautājumi izpildirektori, ja šo jautājumu jums atbildē.
Es varēju papildināt Zintaru teikt, tad šī ceļuzīme arī izvietota, tāpat kā kapsētas ceļuzīme. Pēc kāda laiciņa mēs noteikti analizēsim, kapsētas izvietotā ceļuzīme ir sevi attaisnojusi, tur nenotiek šie drifti un žogu braukšanā un laušanā un vispārējais. Arī šo ceļuzīmi mēs vērtēsim, ja viņa nebūs sevi attaisnojusi pēc pāris mēnešiem, mēs noteikti viņu arī noņemsim. Jā, bet ja viņa būs attaisnojusi, tad un papildinot to, ko Līga grib vaicāt, jā, par šo ielu tīrīšanu nakts laikā, piedodiet, ielas netiek tīrītas katru nakti, kā tas ir atšķirībā no brūža ielas un iela tiek tīrīta, nezinu, gatavs var pateikt, cik bieži reizi divās nedēļās vai reizi mēnesī. Tātad,
cik uz šo, vai šo nakts sāka tīrīt, tā ir
Es neesmu pārmādīšana, ka viena attiecība pret to, kas sēgumā daudz jānotīri dažādus
priekšsantīri. Šonakt esot sākt tīrīt pēc pūkstens diviem, un tā ir pilsēta. Mēs ļoti rūpējamies par vienu vai par otru šo te klusumu. Paldies, atbīt, atrādinājāt par šiem te noteikumu. Noteikumos ir aptīts arī iedzīvotājiem, ir jānodrošina šis klusums. Ne tikai viesnīcas viesnīcas. Pēc diviem esot sākt, jā, šorīt no rīta es redzēju līdz manai mājai, arī jūs tešu satraucu, jā, bet esot sākt, es ir tās divas mašīnas pēc pulcēm diviem, un šo situāciju redām mēs pašiem. Šī mani tiešām interībā, es negais biju par kultūras centru, Latvijas, ne, ja, tad ir man nākoši galvu šaisībā šo te, vai mēs aizklājot un ierobežojot šos te driftētājus un paliešu, Vai mēs tam atrisināšu problēmu, vai mēs vispār saskatām problēmu, tad ir šie jaunieši, viņiem nav ko darīt, viņiem nav kur palikt, kādā veidā pašvaldība plāno nu, nodarbināt viņus, viņu brīvo laiku novirdīt, vai tā ir, vai tiem domās, vai ir, teiksim, novada jaunības politiku, vai kādā veidā
tas ir. Es domāju, nepārtraukti tiek domāts.
Vai tas domāts ir viens, vai tas tiek arī kādā veidā dokumentāli fiksēts?
Dokumentāli, nē, es domāju, tas tiek realizēts, piemēram, bērnu jauniešu centrs, kur visi jaunieši var iet un pavadīt centru, pavadīt laiku. Es domāju, nu, mēs nerunāsim par to, ka nakts laikā pašvaldībai ir jānodarbina šie jaunieši.
Tad arī dienā būs, tad nodarbinās saturīgi, kad arī nakts.
Man ir priekšlikumi. Mēs zinām tagad tos nākotnē dzīvi uzstādīšanu, un liet uz dzimtāt komiteju. Tad, kur bija strīdu diskusijas būtu. Nu, šobrīd viņš ir... Nē, šobrīd ir sabotas...
Ainā, mums jau kādreiz bija.
Nē, nu, tā būtu nekā...
Un tam mēs katru zīmi lauku teritorijā mēģinām sirdīt komitē. Nu, nevajag.
Nu,
nevajag.
Ir
labi, kolēģi.
Tāpēc, kad tas ir atmeta šeit izskanē, Ir pilnīgi slims leks, vai ne? Jo tagad cel tu ielu, tad uzņēmējs Eselikums lūd, lai uzliek buļošo policiju. Mēs neuzlikām. Arī uz tā laukumu mēs varējām viņus arī uzspēlēt, ka cel tu laukumu varēja arī uzlikt. Šobrīd pēc tā jūsu teksta, ka policija nav resursa, viņš nevar izkontrolēt, mīriet, kas kontrolē šo zīmi naktī? Ja nesiet tā jau nekontrolēt, tad mums tagad to zīmi kontrolēt? Viņu nekontrolēs neviens. Un zīmes, patīk, ka mums Latvijā daudz jaunas par viņu neievēra. Tad tas nebūs risinājums. Jo tā policija nevar naktī braukt, sūdus ir zīme, kad viņu naktī apskatīt.
Es domāju, neviens. Ka varat tās kameras
un es uzskatu, ka viens, kur tas, ko Arvids saka, ne uzņēmēja ierosinājums, tad ko darīs Bankovs? Ko darīs Žukurs? Bankom daudzums arī laukums jātaisīt. Tas nav tie argumenti pilnīgi nesēt to, ko tagad jūs te stāstat. Rītā, pēc viss vietnīs palūks aizslēgt ciet, ielām un sālaukums teikt, ko tu taisam. Tas nav risinājums. Risinājums ir guļošai policijas, kur būtībā asfaltis pacelts augšā, ja neviens neko nevar aizslēgt.
Nē, nē, problēmas ziemā atkal kopu tielu, sniegu, lauž lādu.
Es nebiju.
Nav tik vienkārši. Mēs labprāt, mēs uzliku.
Labi, teiksim to.
Labi, kolēģi, pēc būtības viss direktori jautājumi.
Viss
jau
Šajā sakarībā,
jāpēc
rokšņo, ka traucē cilvēki ir mieru, mēs visi ļoti labi zinām, ka lielā ezera ielē tās iestādījums kā kondreika. Un ir ļoti daudz nākuši cilvēki un sūdzējuši par nemieru naktīs, par troksni, par bļauju kliet, skaujās, cits pudeles un piedalams, kur tieši pāri ielē pretī bērnu dārbi. Tad jau arī tu ielas posmoja naktīs slēgt. Tāpēc to netiek runāt. Bet tādēļ mēs jau runājam vispār, ka jāpieņem lēmums. Neatļaut pilsētas centrā šādu vietu iestādes, bet tas viss kaut kā ir
aizmirsts.
Aizmirsts to arī zinicāt, ka tam to ir atīstu pieciem gadiem.
Tas prezidents, ka mēs vienā ielā šitien atbalstīšu tā zīme, man tā zīme var palikt, man vispār nav nedrauks, un tur arī nav nekāda pretenzīne par to, bet nāksies nākošais prezidents teiks, mums arī droši jau vajag tagad zīme uzlikt, un mēs nevarēsim uzlikt. Un šitāk, kā kāda zīme uzlikt, tad kāpēc tur neuzlikt? Un es no tādus vairāk domāju, kā mēs tie cilvēkiem atbildēsim. Kad tu zīmi vajag, varbūt arī vajag.
Vai man es to atbildēšu, bet varbūt man tādā. Ne, neizvērsīsim šo diskusiju, domās tādās laikā.
Tā paskatīsim.
Paskatīsies, redzēt.
Jā, paskatīsies.
Labi, ja pēc būtības jautājumi.
Pie manis vērsās, tad šīs tīpašnieks, vietības tīpašnieks, un arī šie iedzīvotāji, kas dzīvotāji tuvēja apkārmē, problēma jau nebija arī tie prošanāšie cilvēki, bet tieši tā ātruma palielināšana visi tie vārnie motorola, kas brauc un taisa šo te troksni, tas, ka nevar gulēt. Bet par tādu šīs te ceļazīmes izvietošanas, domāju, tas nav problēmas risinājums, jo arī tāda drītošana notiek arī par to apšļu, kas ir cilvēks un ganības ielu krustā, tur drīzāk ir jāvērš šis te prevencijas pasākums, ja sadarbība ar valsts policiju, un viņiem ir jāpastās jāpadežurē tieši vasaras periodā. Bet tad jau sanāk, ka mums visus tev vīdus jāsadarbība.
Mēs to arī darījām, mums arī Baltijas policijas pārstāvis Aleksandrs Pīns piedalījās šeit sarunā, arī pasaulības policijas pāris pārējās. Mēs šobrīd izvērtēsim, pilnīgi notiek pēc pāris
mērķis.
Labi, kolēģi!
Šobrīd tieši pirms 60 zvanījā kā daudz mēs izdzīvotāja, kas stāstīja par sarunām, kas notiek pirms laukumā. Mēs visi labi zinām, kāda ir šī iela, tur nevar kājām pat iziet, nerunājot par to, kas varētu noliešot auto. Un lūk, tie cilvēki, kas brauc it kā uz tirgu, tirgot savās, teiksim, viņiem nav iespēja, tur neiebraukt, neiebraukt savus produktus, jo tā, kad viņi iebraukt arī tirgus laukumā, tad īpašnieki laukumā nāk izdevēt nekorektā veikā, pat nekrenzēt, ja lamā un zem no turienes ārā. Varbūt, ka vadībā vajadzētu ar šo mani jau tenku vienoties par to, ka tu to nedrīksties.
Jā.
Labi.
Mēs varam noteikti, šī saruna noteikti arī vakar bija saruna ar Lundegu Andersonu, jā, par šo vakara tirdziņiem, jā, un arī par šo mēneša tirgu, un mēs noteikti ar šo mani kungu mēģināsim vest sarunas un vienoties, lai viņiem atļauj iebraukt.
Ir vēl par autos, ka vajadzētu vienoties, vai nav cilvēkiem pasažieri jāuzņem kaut kur pa kartiem stāvu laukumiem, tur, arī tas nav normāli. Ja mums tādu ir autos, tad viņai arī tāda funkcija.
Mēģināsim to.
Labi, labi, kolēģi, vēl ir jautājums. Vēl ir jautājums.
Man ir jautājums, mēs runājām par šiem realizētajiem projektiem, lielākiem vai mazākiem. Es sapratu, pavasarā pusē apstiprināt tikai projektu konkursu, ja, par trīslaikus pārtrauktu mācību no to jaunieku.
Jā, jā.
Vai šie rezultāti arī ir izvērtēti, vai šis te projekts ir sasniegts mērķi?
Nē, es esmu šobrīd...
Jā, jo, nu, tu kāds mērķis bija strādāt ar pusaudžiem, strādāt ar pusaudžiem.
Jā, 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 bet es domāju, ka tur mums vēl ir termiņš, kad ir tiek izvērtēt šie audzētņi, un iesaistījušies šajā projektā mēs esam.
Mēs esam iesaistījušies tikai šobrīd, ka vai tā nav vienīga aktivitāte, šī te makšķerēšana, un kurā bija mazāks, tur ir arī kaut kas cīdzbūt, arī, lai, nu, pilnīgi nošķerēt. Tad ir jautājums, jā, lai pašvaldīgi savienības mājas lapā. Tā ir ierietota interaktīva karte par aktuālajām ceļu posmiem, kuri būtu tā kā prioritāri remontējami un uzlabojami. Saviet, kas ir iesniegts šos, kādā veidā, kas ir izvērtējis, kur ir tie prioritāri remontējamie ceļi?
Ir jau vairākas gadus atpakaļ, īpašam un plānošanas nodeļa, kopdarbs un visi šie
ceļi. Latvijas valsts ceļiem.
Jā, kopā Latvijas valsts ceļiem. Viņi arī, tas ir vairākas gadus atpakaļ, tas nav tā, ka mēs...
Vairākas gadus atpakaļ noteikti nevar būt, jo...
Nu, mēs nākamodzēm.
Kā otra prioritāte ir šī te liekna ceļa, un, protams, vienam ir viens mērķis, otram ir otrs. Ir šīs ceļā steguma atjaunošana, rīkošana vai uzlabošana uz veselības veicināšanas centru, jā, tātad ir to jautājumu, vai tiešām prioritārs var būt ceļš uz objektu, kura šobrīd vēl nav pie situācijas valstī, kad finanses ir ļoti ierobežotas, nevis, piemēram, ceļš uz Haunzenbiegu, uz Afrikas muzeju, jā, kur tiešām ir gan tāda turisma objekta, gan cilvēki tur dzīvo, ja tādēļ nav, tas nav ceļš no jaunas uz Mālupi, kur ir tātad
pats
kas to ir noteicis, kad šī ir prioritāte?
Redziet, tā kā tas, kas tagad nāk ārā no satiksmes ministrijas un vispārējais, ja, ir paskatieties arī ceļus nevis no tāda viedokļa, kā jūs nosaucam tur jaunam nabeja vai saucat, kā gribat, ja, bet paskatieties, kādas kategorijas ceļi ir. Ja. Un te ir runa par to, nekas novada mūsu ceļos nav mainījies, kā prioritīvie ceļi ir Alūksne Lietna, tie ir valsts nozīmes ceļi. Tie, kas pakļaujās ceļu daļai, ja? Un ir Ildzenes ceļa posmas, un ir ceļa posmas, kas ir uz Tūju, ja? Un tāda tālākā perspektīvā, kas ir valsts ceļi. To, ko jūs nosaucāt tagad, tos posmas, kas ir iekšceļi, tie saucamie, kas ir vietējās nozīmes ceļi. Nu, kad es teikšu iedzēju savā burtiņā, ja, kā kāds sako līdzi, ja. Un te ir tie jau šie ceļi, mums vēl iesniegti jau atvainojies gadus piecus, ja. Un nekādā prioritātes te pārskatīšana nav, kā ko tos ceļus, ko es jums nosaucu, tie ir saskaņot arī Vidzemes plānošanas reģionā, kā prioritātes. Un, to, un arī uz to mēs pastāvēsim. Tikai, diemžēl, ir situācija tāda, kad, ka šī programma sapa 5 gadus atpakaļ, tad, cik mēs sālu valsts, cik tālu ir tikusi ar savu ceļu saskaņošanu, sakārtošanu, tik tālu ir, jā? Ja? Un attiecīgi, ja mēs runājam par iekšceļiem, jo tagad ir liela sarunas iet par to, ka valsts grib nodot pašvaldībām iekšējos ceļus, atkal es esmu dzirdējuši kaut kur Alūksnes novadā, tā viņa vēlme nodot ceļus ir kaut kur pa 96 kilometriem, ja runājam. Arī to ir ar pagasta pārvaldēm ir pārrunāts, tie jautājumi, apsekoti, vai mēs ņemsim, vai neņemsim, bet cik es jūtu, tad te var būt tā, vienkārši vienā dienā uzzināsim, ka ar valdības lēmumu tie ceļi vienkārši pašvaldībā minotot, ja? tā kā pašiem ceļu posmiem var atbildēt, tā diskusija ir atklāta un viss pārējais. Nu, es ceru, ka jaunais satiksmes ministrs, nu, jau ne jaunais, būs mainījis savu situāciju, kad viņš pašā sākumā sājot. Samatā pateica, ka ceļa nav Latvijā prioritāte.
Nu, tad es varu pakalbināt.
Nē, viņš arī pateica tā, ka grāns ceļuma ceļi, kad nekad netiks remontēts un vai negaidāt. Ja, kad nezinu, ka būs, tas nozīmē, izdeva mājienu, ka cilvēki mīdē.
Labi, kolēģi, beidzam, šo vēl ir jautājumi. Kolēģi, varbūt runājam par lēmu, jā, izpildu un jautājumu.
Nē, es nevaru paskaidrot, bet es nevaru paskaidrot, bet es nevaru paskaidrot, pēdējā iestāžu vadītāju sanāksmēs, kā veciklītību pārvaldes vērstu uzmanību uz to, ka mums šogad atkal ir bijis tāda pat situācija, kā katru gadu esmu pajautājusi arī iestādes vadītāja, nezinu, skaidrojumu vai viedokli, tāpēc tā ir noticis. Un esmu nolēmusi 2020. gada pavasarī rakstīt rīkojumu, ka pilsētas izlaidumi nedrīkst notikt vienā laikā. To esmu informējis arī jau izlaidības
pārbaudīt. Un otra lieta, kāpēc es arī to noskaidrojumu, ja mani sietrotie versos, te ir atkal jautājums, ja? Neviena skola izlaidumā laiku un dienu nav pieņēmusi bez saskaņošanas ar vecākiem. Un ja vecāki paši izvēlās tādu sistēmu, tad tā, ka man jāprasa. Ar otru, nu, un ja savādāk. Jā, un tāpēc izdejot no tā, mēs arī, ko Janīna sacījā, nonācās pie secinājuma tāda, ka noteiksim ar naukšas. Nu, pēc tam dzirdēsies, kāda sacūkšana. Vecāki neatsēlē.
Mēs noteiksim, kad būs
Pasākumi bija labi apmeklēti, bet ko es gribēju tomēr vērst uzmanību, cik liela bija tieši augstnieša daļa. Varbūt, ja runājam par teātriem, tad tur es saprotu šīs te īpatsvars bija vairāk, ja augstnieši bija tie, kas uzņem un arī pagastu teātri darbojās. Vai nav jāpievērš lielāk uzmanībā, teiksim, bērnu šiem deju kolektīvu attīstīšanai? Ja, jo manuprāt, ka tas šitas ir nepietiekams, kad vajag kaut kādā veidā vairāk bērniem piedāvāt iespējas dzējot. Lūk, un saistībā ar sportu, arī par sportu runājot, nu, es tā no rītiem arī izēju ārā, un es paskatos šīs te pilsētas stadiona noslodzē, manuprāt, ir nepietiekama tam atdevei un tam sportam iegūdījumam, kuru mēs gaidām no iedzīvotājiem. Plus, mēs esam palaiduši garām, nekos publiski es neesmu pamanījuši to, ka notika arī Latvijas jaunieši, olimpiādi kaut kādā. Un Alaksnes sportisti viens policis, kur bija viena medaļa, kur nekur nevēc, vispār nekādā, kādā bija zelta medaļa, vienīgā medaļa un tāpat ir augs.
Un zini, kāda sporta vieta?
Zinu, judo, pārstāvījos līdz 55.
Jā, un es arī pats personīgi to puisi, un es arī apsveicu.
Nē, man jau mums vārtu, tas ir ļoti labi, bet par to ir jāstāst arī citi
Labi, vēl ir jautājumi?
Nav.
Ja nav jautājumi, lūdzu, nu, var sakot, nebalsojami, nākošais, jā? Paraugs tas noda pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kādas apzīmējumu īpašumā Tempļa kalna ielā 10 alus, te alus tas novada atstavināšanu. Ir kādi jautājumi? Priekšlikums, jā?
Pēc vien, kad tas bija finanses komisija, tā diskusīvā nevienu tiesu neiesim, bet tagad tā īpašuma komisija to būs ar procesu veikus un cenu būs akceptēta, mēs to cenu domāju akceptēsim, ar to pacelsim, vai samazināsim, un tad mums šeit rēdājam.
Priekšlikums ir lēmuma 4. Punktu izteikt uzdot veikt īpašumu atsavienāšanu īpašumu atsavienāšanas komisiju nosacīto cenu atcerēt augstas novada domes sēdē. Patreiz atsavienāšanos nolikums pastāv spēkā, tāds viņš ir. Un arī pēc atsavināšanu un vispārējais iet pēc atsavināšanas noteikumiem, ja, pēc mūsu nolikuma. Ja. Līdz šim nolikumu to atsavināšanu veids atsavināšanas komisija pats pa sevi ne jau kaut kas cits. Ja. Un ir arī tas, kad arī nosakot nosacīt to cenu, nosaka zvērināts vai kā viņi tur pareizi savu certificēts vērtētājs un pēc šīs cenas tad arī vadās iepirkumu komisija un apstiprina domes priekšsēdētājs. Tā ir kā pēc nolikuma. Ja?
Lūpirkums, es pirmībā piekļu, es jau jums teicu, tagad tik dzīvesīmo šo teicinu.
Jā, pagaidzi, klausieties.
Runi par to, kad saboties, kad šī lēmuma projekta tas, ko mēs kur diskutējam, kad tagad tur ir atsīšu reizi, ka šī cena tomēr ir jāpaskatās. Es vienu uz gada pārskatā parādās šie te zaudējumi 250 tūkstoši eiro apmērā, ka mēs neesam atcenojuši īpašu par zemāku cenu. Es varu būtīgi arī pateikt, ka mēs īpaši certificētam vērtētājiem, viņi ir visā. Kādas vērtē būs un tas savāk. Bet lai teiktu tā, ka tas ir īpaši gadījums. Un mēs ar šī gadījumā tas ir, es teicu, tas ir, lai viņš iet tas lūkums, kā viņš ir spēkā, bet ir atsīšu, tas ir īpaši gadījums.
Nē, es saprotu, jo nekustamais īpašums, kas atrodas uz šī zemes gabala, ir privāti īpašums. Ja? Tā ir. Un cilvēkam ir tiesības šo zemē izpirkt.
Mums ir tiesības noteikti cenu dukuši. Jā. Nav jāmaz, ka tagad pēteši no reizi, un tagad patiesi viņš maksā 5 tūkstoši, tad pieņems. Un mēs, ok, viņš tāds bija. Es tieši lūdzu, šī gadījumā piekārši ir īpaši gadījums šajā kaisa, teicu, šīs personas vēstos šī paši mākāju domi, tad nekas raks nav, ja domi, šo te nerāpsitināt, kas ir kas, kas personu. Viss ļoti skaisti.
Labi, priekšlikumi. Jā, labi. Jā, var sakot šo priekšlikumu dzirdējāt, kāds viņš ir, ja? Un mēs lieku viņu uz balsošanu, vai iekļaut tādu lēmumu projekta to punktu, ja? Lūdzu, balsojumu.
Ko tu darīt?
Pa priekšlikumu.
Jā,
nē. Nē, nu te jau būs, es te varu patikt, mēs jau laiku varam pavilcināt, bet reāli mēs to tāpat zaudēsim.
Mēs domā arī ten var noteikt.
Nā, arī noteikt, bet tāpat tas
Viņš jau var novērtēt šo īpašumu. Mēs varam pateikt, ka tas būs vai naustāk vai zemāk. Precēmēs ir domēt, ka viņš piedīkoši daudz.
Labi, kolēģi, balsojam, sēdu lūdzu balsojam. Es
varu pateikt, ka viņš pilna daudz.
Nav jēga. Tainās un jodi, tu saistošos nodarīt.
Jā, piebildi varu teikt, ka mēs esam pēc deputāti parastījuši iesniegumu deputātu pieprasījumu priekšstādātājām pa pie, pardon, darbu, darbu pie noteikumu par atcerināšanas kārtības noteikšanu Novada pašvaldība rīcībā ar savu kustamo nekustamo mantu, jo man bija patiešām liels pārsteigums, tad, kad es vakar uzzināju, ka vienīgais dokumentālā pamats, kā mēs atcerinām īpašumu, ir tikai komisijas darba nomikums. Ja, ka tādu nav nenoteikumu, nekārtības, līdz ar to ir šīs manipulācijas jautājumi, negatīvi rezultāti un visu kaut ko. Arī vienkārši šīs izstrādājās dokumentus, kurās tu
Skaidrs. Jā, lēmumā balsojums par 5 pret 9 lēmumus. No, labojums jau pieņems. Noredzīt. Un tagad par pašo lēmumu. Ir kādi jautājumi vēl? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu.
Pirmais augusts būs interesanti, kādam liks samaksāt naudu, deputātiem, kad būs svēts mieres.
Par 9-5 pret lēmumus pieņems. Nākošais. Par grozījumu Auses novada domes 2019. Gada 30. Maijā lēmumā numurs 172 par līdzfinansējuma piešķiršanu. Ir priekšlikums, ka 33. Punktā svītrot vārdu ūdens apgāde. Jo tas ir tas, ka mēs to līdzfinansējumu piešķiram kanalizāciju. Sapratāt būtību,
jā? Jā.
Vienīgi bija šis lūgums, jā, un viņš sēd, es beidu jautājumu, mums tur viens lēmums, tā kā es sagatavos paplašinātos teikumus. Šis ir ļoti skopa informācija, lēmums, tāpēc, nu, varbūt mēs varam domāt paplašinātiem teikumiem arī sagatavot, lai priekšu, par ko ir lēmums.
Skaidrs, mēs tikai ņemam pieredzi no tā, ka valdība ja maina likumus, tad trešā panta, trešā rinkopā maina to visu likumu republicē.
Nē, nevajag likumu par būtību.
Es arī gribētu vien ar likumu pārlacīt pilnā. Labi, jautājumi vēl ir? Kas vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 pret nav atturās divi lēmumu projekts pieņemts. Par Auses novada pašvaldības aģentūras podra 2018. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Lūdzu deputātus, kādi jautājumi?
Apstiprināt, jā.
Kāds vēlas izteikties?
Nē.
Jā, nu pie reizes vēl gribēju atgādināt. Tur ir vienīgi, ka viņš nodrādījies ir papildus 14 kopi kapos, jā. Bet tur ir ļoti daudz tādu lietu, kas vispār būs jāmaina. Nu, mēs arī trīs tie teikties uzrakstījušies iesniegumu, mēs ar to gribam izteikt. Bet nu tāpēc ir tas uzstāvums jāsako.
Nevis sliktie, bet aktīvi, es palabu.
O? Pilnvarīgi.
Sliktie.
Nē, tas labāk.
Neskat šo te aizdomā.
Jā, labi, lūdzu.
Nē, tas kā ir vienmērši tur pateikt.
Jā, lūdzu, Ernest.
Tad es gribu pateikt, ka nepietiek tikai ar tādu koku izcirkšanu, ka visa šī te ziemēm ir puse, kas ir kapeči, vienkārši džungļi, brikši. Un atrocināt kapeči, ka vienmēr, ka nav mazāk šādi svarīgi, ka vienmēr ir pilstāvā vai centrakalnā krasa. Un tad es vairāk atreizu teicu, ka tā ir vērtība, ka ļoti svarīga lieta. Vieta, kur cilvēki apmeklē, daudz biežāk, nekā stāvā vai centrakalnā. Un, ja tu nedrīkst ievērst, tad tu nezinu nekādu uzmanību. Un, tepat, nevar tik daudz izdarīt, ka krūzus izcīst, vai
pārējās,
kāds ir tik vēdēru un tā. Ja pārējā mēs jau vispār tur, nezinu, kas ir jāsaka. Tas pats, kas attiekšās uz ūdensņemšanas vietām, uz atkrituma apsaimniekošanu, uz veco vēsturisko pieminekļu, kur ir tiek nežēlīgi izlauzti, samesti, kaudzēs, viss, kas te ir izveidotā. Ja? Kas tiešām ir vēsturēs ar iecības. To neviens pats cilvēks, tā tiesas īpašnieks nedara. Tas ir skaidrs, ka tas var izdarāt kodras darbinieki salos, pieminekļus, kam ir varbūt vairāk 100 gadu, vēsturē, ja? Tā nedrīkst. nisam kupila, da je zimno i do nas je tako.
Ne donosim ni delo u
svijetu. Lavi kolegi, vratu, a to je kušvala, sali ste ti.
Ne, pa svijetni, aj svoj, daj svoj.
Ja, ludo.
Na papildinu od vremena sveto, i tako, ne svi zaista te vande su zelkao na kola zdija, majstra u šakuri gdje su taj tajsni i utješan, prije se vrste vratiliske, a ljudiske, na sila kvade, nutrave, zničim, zničim, zatim i sami su jedna kauza. Taj most kako kultura. Ne mora li bu tak, ne kaži, kako ste stali, ja bi stali iz njoj šegod nesen, tu bi skatatili, ne biš na ljudstvo, še ako se odnosinje u opisu, jer ja bi da šele na nešta uzmanjiva. I je nemalo, jer ja bud veseli da se inspekcije s adrenalinom jahta tu 300 dali.
Da
je ono da
je nekako. Para redekcijno, da ste
spokatili.
Labi kolege.
Situacija šada ka, no kako nota, ne su da znači to parka ovdje što sa iza. Da
pjema nam je
kako se na ovako, kako se na
ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako se na ovako, kako Vešte ste sa komitetom, tako ste se javljali, da ste se pasta tu, za tijem spriječi.
Ja, labi.
Pa pasta, da pasta da više.
Možem se dva.
Labi, kolege, Lozo, Lozo je vat sebe, doć, Lozo je svake.
Kolega, ste mu sad to, kada je Erik je kako ugodili, kako firmi, neko su kako uopini. Tu ja prema no, ne znam, da bi ti da desim da bi kada ovo što ne vajda, to bi se vrlo kada tu njom udra prema vidu čada, da je tako koje mu nije to da se na kako gleda kao da li se stali imam se, a kako se sad
se da je notajko
kuno, se stavili notajk, se kao je zna rokam tada me to skajtam što je pet zadus, išće i vesel sarak, skoro spodra tjesne u me seklojem lidzim, već sam tamo išće nam vajdujem komisiju, što sve svertajkos firmina, tu sve svertaju, on ti kaže, tad te klinjem samu, sviđuš kao kod demote. Da, ne
Labi kolege, Valer i Belaska, svi ste ekli. Si je na ovom ludu balsu od Palermo projekte. Ne, jeste kaj gribu patek to, kad ja kad pjedali ja svaj, kad srede ja stilnu buku, ja, tad trase ga ja tješi pa to pa tim džungljem ka meste svakam ja, ja ne, ne vijec ma ne tajca ka vinje bortu skrajiši po džunglje
a to ali lepo
Na se ustaje se deputa, ali pa se rita okolite, moja to znači?
Par tric pa smo pred ven s lemom spenjenc. Lud, ejam talak, ja? Par grote i malo se zna oda socijalno leto, par valde su oliko malo. Socijalno, luto. Unijari iskati svi komite jeste. Jer kad je u taj mi? Kad se ova svi stekte? Možda bolstvo, to nevam u projekti. Par 35 deputa, sve je dala svojemu svinjecu. No, ako je šest. Par redina še nas pakal pojma maksu zimeru, pa mat skola. Lutu kada je otavljeni.
Es vien komentējām Lēkums Lūsko punktu pilnīgi klāt, vai ne? Jo šobrīd, ja tas punkts izvēr mutis, var pateikt, ja šis cik daudz darba likumdošana, bet viņš pausā man būs, ja tas nav
iepēc. Praktiski kolēģi Finanšu komitejā gāja runā, un arī domes darbinieki paskaidroja, kad tas ir arī, kad tas ir ēdināšana darbiniekiem, ka tas ir arī darbā likumdošana iekļaut, ja? Un tāpēc ir priekšlikums, ka ja mēs izpūdenām visus, tad to mēs esam aizmirsuši to vārdiņu darba likumdošana.
Ja
Tāpēc to papildinam, es domāju, ka balso to ir vajadzība, ja mēs izsīmies cauri šis te papildinam. Piekrītā tādā variantā.
Jā, jā.
Es arī gan piepildinu, un teikšu taisīgā ēdināšana, un tas ir lūk, un cik pulkiem, un 85 pulkiem. Es domāju, kādēļ kolēģis par teicību jau divus gadus ļoti lielu uzmanību pievērš ēdināšanas problēmu, kas ir no kārtībā. Šoreiz tiešām paņēmu, Visu mēģināju sarieķināt aplokot vienā kādā kopsavilkumā. Ļoti pārsteidz mani šī informācija, ko mēs ieraugam, tad, kad mēs viņu sagrupējam. Ja šādi mēs skatāmies visus to sēdināšanas maksas atsevišķi, jau līdz ar to nerodas priekšas, kurā skolā notiek. Līdz ar to, pirmais, iespējams nākošajā gadā ir arī ir iespējams izveidot tādu kopsavilkumu un šādu apspriežamo lietu neapstiprinājumo summu veikt ar vienu lēmuma projektu vai vienu dokumentu. Nu, bet tagad šoreiz ir dalītais, runājot par Ziemeru pamatskolu. Tātad, ko es ieraudzīju? Es varu arī kolēģiem iepašot informāciju, paldies priekšnāvistiem no rīta. Es pārjautāju, vai šis atreikums ir pareizs. Īstenībā bija ļoti liels pārsteigums, ka pirmkārt kolēģiem, kurus es atjautāju šī informācija par pašvaldības atbalstu ēdināšanai, ir pilnīgi neprecīza, ja tie tātad nav 60 un 90 centi. Tās summas ir stipri faktiskās ir lielākas. Tas ir viens otrs, ļoti skaidri redzamas skolas, kurās ēdināšana varbūt netiek nodrošināta pilnvērtīgā apjomā. Un tādas skolas, kas man parādies, es uzreiz varu pateikt, tā ir Ziemeru pamatskola un Malienas pamatskola, ja kur tātad tās pusdienas varētu būt kvalitatīvākas, pilnvērtīgākas, ja tātad bērnam ēdina šī te pusdienu porcija pēc kalkulācijas vai pēc kā ir nepietiekama, viņa pat nesat šo te valsts dotāciju, ja nemaz nerunājot par to, ka pašvaldība sniedz vēl kaut ko tātad. Tikai kaut kādā pūskatā, paskatoties, viņu ir iespējams izmantot. Šādi mēs tur runājam, jā, par olu atšķaidīšanu ar pienu vai ar ūdeni, jā, un cik tas ir pareizi vai ne, un viens kilometrs vienu būs uz otru. Nu, lūk, un tad, kad ir redzama šīs faktiskās pašvaldības finansējuma daļa, tad tomēr, es domāju, arī šiem te ēdināšanas uzņēmumiem varētu būt interese piedalīties un pakalpojumu nodrošināt uzņēmumā. Nu, lūk, tas ir viens otrs par noteikumiem. Noteikumi atrunāt pašvaldības līdzfinansējumu kārtību, bet ir atsevišķas izglītības iestādes, kurās šis ir sadalījums, vai kāds ir, nu, tad, viņi tur pēc pakalpojuma maksas atšifrējums, jā, kaut kā nesakrīt vai ir neprecīzs vadoties pēc mūsu noteikumiem, ja tā tad ir aicināts pārskatīt, vai nu uzskaitas kārtīgu izglītības iestādē, ja runa par to, ka tā bija pirmskolas izglītības, es runāju par visām iestādēm, ja kopumā, pirmskolas izglītības iestādēs šīs bērnu vecuma kategorija laikam bija pareizi 1-2, kaut kā, un tad 3 līdz 6. Savukārt noteikumos mums ir grupa 1, 4 un 5, 6. Ja? Paskatīties, ja no tās kategorijas var izdalīt un precizēt. Ja? Tas ir redzams, kur prāk no šāda tēmē kopsavilgu nav. Pateikt un teiksim, mums pievērst uzmanību šeit ir pašai pastāvīgajai daļai pašizmaksā. Ja? Tātad, kas kurā iestāda izglītība tiek pievērst, nu, kas ir iekļauts, kas ne. Nu, tās atšķirības ir ļoti lielas. Un tātad, tātad tas finansējums, ko pašvaldība sniedz skolēnu un izglītojumu ēdināšanai, tātad ir no 53 līdz nepilniem 6 eiro par bērnu ēdienu dienā. Ja, tātad tās kritērijas ļoti dažādi, bet mēs viņus, ja mēs viņus nepaskatāmies kopā, mēs nevaram par to spriest. Tas ir aicinājums pievērst uzmanību un varbūt mainīt kaut kādu vai piešķiršanas vai dotācijas kārtību. Par šo te kopsavilkumu es noteikti var padalīties jau un
Kā es saprotu, tad šeit ziņojumā, tad ir viss ir aizdāni, mēs nevisam lepiro.
Nu, tad teiksim, kurā pozīcijā? Paņemam pirmais...
Labi, paldies!
Ziemēram, pamatskolo pirmā ceturtā klasē pusdienas bērns varēja ēst par 18 centiem darba vairāk. Ja tā, nu paņem, pareizi, nezinu, divi gurķi šeit, nezinu, kas man tā. Ja, no šāda vidu. Tas nav nepareizi, ja, bet, nu, pie tā visu strādā un pilnveidot. Un šeit, lūk, arī ir tas laika ietaupījums, ja, ko Ainārs arī ļoti steidzina, 15 jautājums varējām ar vienu pasu.
Nevaram.
Iestādē, ka
likums
neatļauts. Katrs iestādē tieši. Labi, kolēģi, vēl ir jautājumi. Vēlas kāds izteikties? Lūdzu balsot. Janāt no lūgums. Lēmus pieņems. Nākošais. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu bejas pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12, 2 nepiedalās. Paldies. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu 50 pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Malienas pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13. Viens nepiedalās. Lēmums pieņemts. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Strautiņu pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 13. Par viens nepiedalās. Lēmums pieņemts. Par ēdināšanu pakalpojumu maksu Aleksija Grāvīša Lietnas pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13.1. epizodas lēmums pieņemts. Par ēdināšanu pakalpojumu maksu Jaunalūksnes pirmskolas izglītības iestādē Pūcītē. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13.1. nepiedalās lēmums pieņemts. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmskolas izglītības iestādēs Sprīdītis. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13.1. nepiedalās lēmums pieņemts. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmskolas izglītības iestādē Mazputniņš. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13.1. nepiedalās lēmums pieņems. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmskolas izglītības iestādē Cālis. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmskolas izglītības iestādē Pienerītē. Kādi jautājumi?
kas vēlas izteikties, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Rēdināšanas pakalpojuma Makso Alsiču pirmskolas izglītības iestāde Saulīte. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais ir par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājuma fonda. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes kultūras centra finansējuma mērķa maiņu. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Kas vēlas izteikties? Nav, lūdzu balsot. Par 13, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu atsevinašos procesā iegūtiem līdzekļiem pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Nākošais, ja? Par finansējuma pārkārtošanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas? Jā, lūdzu. Ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Par 11 pret 3 lēmums pieņems. Par grozījumiem Alūksnes nauda domes 31.01.2019. lēmumā numur 15 par amatā vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Kādi jautājumi?
Par ko bija šī
izdevuma? Tas ir Paldies, jā, par Paldies.
Jā. Mēs diskutējām, nebija direktors,
kas var komentēt. Jā, lūdzu, direktors ir?
Jā.
Lūdzu.
Komentārs tāds, ka pēdējos 5 gadus aģentūrā šādu nav, kaut kā mainīto un vai pēdējos 5 gadus ir darba apjoms, un mēs esam viņš palielinājies. Teicis, ka strādāji, es esmu no savas daļas ir, ka 5 gadus darīt vajag. Tas arī izpēc, ka pamats vairāk, ka es tāpēc arī iesniegumā ir projektu sagatavošanu pavasara mēnešos. Jo nāk vasaras sezona, kas bija kaut kādi pasākumi, ko es arī lūdzu piedalīties sestdienās, svētdienās, kas ir pusēt uz pasāku atbalstu. Jo tālu šodien arī vairāk apmeklēt, un arī rēķinums jāpiesa. Tad jau rudens, kad nāk atkūt par stāv saistības projektiem, kā atskaišu sagatavošanu. Nu, tie tā grūtība to vienkārši pateikt kaut kādā, ja man nē, šie projekti, tad vienkārši es kā vadītāju sredzi. Apjūmu to, ko jums būs kaut kādā. Sūdzu, nezinu, ko daudz tiek kaut kādā, vai sekundas teiro. Mēnesi, tā kā mēs tikam, ka vajag redzīt.
Labi, vēl kādi jau...
Jā,
apmēram, tas pats ir tikai tagad arī jāpats.
Jā, tu savu šā paņēmām.
Jā, jā. Lūdzu, ir kādi jau tevi vēl?
No.
Man nav jautājums, jā. Man ir arī komentārs, varbūt ir kādi uzteicu direktoru paliecību cīnoties par saviem darbiniekiem. Šis jautājums bija arī pagājušajā gadā, arī pagājušajā gadā, viņš netika tālāk, viņš netika apstiprināt. Bet par aizstāvību, paldies. Vai ir mainīti novada citiem līdzmežiem, palīdzinot pagājušo gadu atalgojumu?
Pagājušajā gadā visiem atalgojums tika palielināts procentuāli, kā mēs gājām pēc vienas formulas.
Bet tajā skaitā jaunajā?
Jā.
Jā. Tātad atsevišķi viņi palielināti nav. Mums, ja mēs atveramies, ka 450, 457, 422, tā ir domāju par izglītības iestāžu lietvežu algām. Ko es varu teikt, ja es domāju, ka jebkurā izglītības iestāde, šis darba apjoms, ko viņi veids, ir stipri un labs. Tiek arī viņiem, ja iet runā par to, par slodzē, ja tā šie lietveži ir par neuzpilnām slodzē, bet jau ir samazinātā uz 0,75 slodzē. Attiecīgi arī atalgojums arī tieši tā pati veids papildus darbus, tajā skaitā arī rūpējas par bērniem. Par bērniem, kad viņiem ir nepieciešams kaut kāds atbalsts, vai viņiem ir jāpalīdz nogādāt mājās, ir dažādas dzīves situācijas, jā, viņi strādā par tiem pašiem 500 tiktur algumu. Tad ir vēl viena lieta. Skatījos mūsu nogadot mājas lapā pie vakancēm pašvaldībā. Tātad, kas notiek šobrīd ir bijusi izsūdināta pretendenta pieteikšanās uz izglītību jūlošā darba un darba apmeklētāja un vadītāja amata. Amata noteiktā mēneša alga. Tātad ar uzdevumiem izstrādāt programmas, organizēt pasākumus, mūsu izstāžu darbu un alga šim te amatam ir 497 eiro. Viktora Tīs, Baltijas muzejs. Visā Latvijā, es domāju, pazīstams ar saviem pasākumiem, ar saviem notikumiem. Nu, es kaut kā nevedu plūksakarību, jo, protams, tie, kuram cilvēkam, es vēlēju saku direktoram paldies, ka viņš aizstāv savus darbiniekus, bet, nu, es nevedu iemesli palielināt algu tikai, nu, bet tā, ka viņš bija labs cilvēks un jāsargā piekdienas, sirdienas, sēdienas.
Labi, skaidrs, lūdzu vēl jautājumi.
Es paldies, Māri, es arī paušos pašvarīgs, jo es saku tikai Māri, ne par to, ka viņi ir palielinās darba slodzi, jo viņi tikai pieņemta uz pilnu darba slodzi darba, un darba slodzi palielinās ar likumdošanas, viņi nevarēja vienkārši. Es paušos par to, ka viņi ir darba pienākumi atbildība palielinās par to, ka piemēram lielāk atbildība par to, ka viņi kaut kas vairāk ir pusticies un tādā vietā. Par to es paušos arī par slodzi.
Labi, vēl jautājumus. Vēlas izteikties kāds. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 11 pret 1 atturās divas lēmumu projekts pieņemšu. Nākošais. Par augstas novada pašvaldības kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežot atbildību kauzītes. Kādi jautājumi? Priekšlikums skan saglabāt augstas pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežot atbildību APS audzītes reģistrācijas numurs un lēmumu pieņemt pievienotā redakcijā.
Es saprotu, ka mums ir visiem laiks tikti ir, un nevienmēr sanāk iebīdināties gan norādītajos, gan likumos, noteikumos, un arī tas saistība. Nu, bet tas saistībā šo lēmumu par kapitālu daļu atsevināšanu. Pēcņē valsts pārvaldes iekārtas 88. Pantu 16. Daļu publisku personu, kas dibinājas kapitālu sabiedrību, lai iegūtu līdzdalību. Kapitālu sabiedrībā pārvērtē tās līdzdalību pārspēļņā ar publiskā personu kapitālu daļu pārvaldības līkanē. Neretākā 5-5 gados un pārvērtē savu līdzdalību kapitālu sabiedrību un atbilstību atsevišķiem nosacījumiem. Tas, ko es neieraudīju piedāvātajā lēmuma projektā, tātad gan šo te atbilstību pravietiskajā mērķi, gan arī pašu izvērtēju. Tas, kas tiek piedā pamatojumu sasavināšanai, ir, kā es varēju saprast, ir tas, ka strādā neefektīvi, tad man ir jautājums lēmumu sagatavotājiem, pēc kādas efektivitātes analīzes paņēmieniem tika tas izvērtēt, vai uzņēmums ir efektīvs, vai novada daļas iebūtītās uzņēmumā ir efektīvas. Kas man to var pateikt?
Ir teire, es varu pateikt to, ka mēs, jā, jo mēs par to jautājumu arī diskutējam finanšu komitejā, jā. Un atbilde ir tāda, ka, ja mēs paskatāmies vēsturiski un vispār, jo tam mēs šajā sabiedrībā, ko esam ieguldījuši, jā, ka praktiski atdeve nevienā gadā nav bijusi pozitīva.
Runājot, ja iet runa par dividendēm, ja, tad tā ir atsevišķa kārtība, tā ir atsevišķa kārtība, kā tā tiek izskatīta šīs dividendu piešķiršanā, bet izvērtējot, teiksim, ieguldījums, es saprotu sākotnēji, tas bija 2000 kaut kādā otrajā gadā, un ieguldījums 2002. Gadā ir pilnīgi citi 2000, kā tas ir šobrīd. Ja
iepriekš
tas bija,
nu, tāds vērāņemams
kapitāls,
bet
šobrīd tas ir viena no sētībām. Tiek tam arī likums nosaka to, ka pašvaldībā ir ne tikai jāizskatā, nu, jāizskatā sava dalība, bet jārēķinās ar to, ka atkrituma apsaimniekošanā sistēmā ir iespējams ieguldīt. Un uzturēt, ja, un kā es arī lēmumu projektu, protams, iedrošu pievienošanai pie cēpjas protokola, lūk, nu, tur ir beidrīt, ja tā, tad mēs piedalāmies, tas ir valstiski, tas ir pašvaldība, svarīgi ir uzturēt un zaudēt kontroli, pie tam tā ir trešā daļa no uzņēmuma, Skatoties, kas notiek šobrīd valstī ar atkrituma apsaimniekošanas daļu tirgus pārkārtošanos, ja, tad es pieņemu, ka Alūksnes novads ir vienīgais laikam, kurš šobrīd ir tieši par daļu atkrituma. Nu, tad arī vēl šī te atsauce uz, kas man tad atsauce ir uz 88. Panta pirmo daļu valsts pārvaldes iekārtas likuma, bet 88. Panta otrā daļa tieši arī nosaka to, ka mēs atbildām, ja mēs būtu paskatījuši šo te likumu, kapitāla daļa saglabājas tad, ja atbilst vienam no trīs šiem kritērijiem. Mēs atbilstam otrajam. Mēs varam spriest arī par to, ka vieni 10 000 novērtējot akciju daļu, jo šobrīd neiet runa par pārdošanu un saprotiet runa par pareļiem. Es jau domāju, ka jūs steidzinies
mani. Laikus.
Paldies. Es biju steidzinies. Nu, un ja mēs runājam tikai par daļu novērtēšanu, tā daļu novērtēšana arī nenotiek, ka vēl tie lieti 10 000, un es nedomāju, ka novadā ir novadām īrašīga vietā nauda, ar ko varbūt spēlēties vai nespēlēties. Tad ir vēl, bija to, un atsaucējis būs tās personas finanšu līdzekļu mantas izšķērtēšanas novērtēšanas likuma 3. Panta 1. Daļas 1. 2. Punktu. Kas ir 1. Daļa? Tas punkts, tas likuma pants un daļās nedalās pašā lēmumā. Līdz ar to es gribu teikt arī, ka tas lēmums ir tāds, tā kā nezvarēšu domāt.
Labi, ir vēl jautājumi?
Bet man nav jautājums, es nezinu, kur diskutēt par šo atsaļinājumu kārtību un kā notiekas. Bet man ir jautājums, jo nosaka, atlikuma apsaļinājumu kārtību nosaka poligona izmaksas, dabas resursu izmaksas un vēl bija
regulātori.
Jā, un man tik rada bažas, ka mēs atsaļinām, un ka visas pašvaldības šo poligonu pieņem tāds par slēmumus, kā mēs pieņemam, atsaļinājumi pārēt kaut kāds jūtiskas personas īpašumā, un kā tad izmainīsies šī te atkritumu ceļas izmaksas.
Un tāpat regulātors noteikti.
Bet viņam būs pamatotas izmaksas citas, to bija tās tādas izmaksas, kad regulātors Nu kā, viņš iesniegs savas izmaksas reāli.
A, vai tu domā, ka tagad kad vienkārši Eiropas naudu neviena cits nevarēja šīs poligonu veidošanā iegūt kā pašvaldība.
Jā.
Un tāpēc arī pašvaldībā viņš, jo likums...
Rajon nepiešu dalījās dupuļš.
Ko?
Rajon
nepiešu
dalījās. Atteicās to.
Rajons atteicās, bet vietteicās pagās. Jā, rajonē nebija savas teritorijas.
Jā.
Bet es runāju par to, ja es piemēram, kā uzņēmēs jūtiska persona nopērta šo poligonu, samaksāju, kam dividenta nauda, man šī nauda jāstāv un atpakaļ.
Pagad jau viņa nevar ielikt
izmaksas
ir nopērts kapitālu. Kapitālu nevar ietvert tarifā. Es ir reāls. Paprasti grāmatas, ja? Te pats
vēlas.
Skaidrs, labi, labi. Kurš vēl vēl?
Laimons atprasīja uztraukumi, ja, bet es viņš jau cilvēks nekad nav kārtējis, ka regulātori vēl nešo tarifu podvanām kārtējumu. Tur ir, kur cīdi jāizstāv. Kā tas cipas, kur tu izkojies, kur tev uzvies. Un likums parēc, ko var visams, ko nevar izdīt. Tā kā nav tik vienkārši. Un tu neko nepacelsies augšā. Poligons pacels augšā. Ja viņš gribēja, ne? Jo es mājādām cauri, zin kā tas ir un nav. Un pie regulātoru sēžu komisijā 12 gamali un tarifu skatu ļoti akurāti, ļoti guri cilvēki.
Visiem maksāsim atvaļnojot. Jā, lūdzu.
Man ir bieži, mums visu izteikt balsojot, vai ne? Un es ceru, ka šis nebūs pirmais slots. Un to ir Alūkas nami, Simone, bet būtībā tāds parteļu vai tā kā ir ļoti pozitīvi.
Labi, bet tagad jautājums ir par to, jo mēs pirmais balsosim par Rīgas pie Ankretas ierosinājumu, ja, kad tas praktiski nozīmē, kad mēs atsakāmies, nu tie diametrāli pretēji lēmumi. Pareizi?
Jā.
Tā kā lūdzu, tagad mēs tūlīt sakārtosim par priekšu, pirmais balsosim par priekšlikumu, ja. Lūdzu, valsts. Par 4 pret 9 priekšlikums nav pieņemts. Tagad par pašu lēmuma projektu. Lūdzu, jā, lūdzu.
Gribu izteikt.
Pašot lēmumu projektu, arī man personīgi sajūt ir tāds, ka mums ir tā situācija, ka mums katastrofa palika ļoti naudas, un tad mēs skatāmies, ko mēs maksimāli varam atdot, un mums ir vēl pārdot, lai šo te naudu es esmu varbūt arī mazliet nobežījies, bet man tas nav labākais.
Labi, es tikai gribu atbildēt uz to jautājumu, to, ka šeit absolūti tas nav saistīts ar to, ka doma vai iegūt pabildu naudu. Arī mēs, kad diskutējam, tikai runāt stālāk arī pa projektu un visu, ja to no Eiropas tēdā būs līdzfinansējumu, tad mēs tuvākā laikā dabūsim lemstāk vismaz 500 tūkstošu galvojumu kaudzīšu tālāk attīstību. Ar pārējiem īpašniekiem par to ir jau sen es jums stāstīju informēti par to, kādu viņi pieņems lēmumu, es jums nevaru atzūt.
Viņi pieņems lēmumu, bet viņi
Nav dušas. Var es pakomentot? Es domāju, kolēģi, nevajadzētu kultivēt šādu mītu, kad pārdodot kapitāla sabiedrības daļas privātajām struktūrām, palielinās tarifs vairākas reizes. Tas ir absolūti nepareizi. Ja jūs iedzināsieties Latvijas kopējā vai Baltijas situācijā, tad tās kapitāla sabiedrības, kur ir privātais kapitāls, vairākos gadījumu gan apsaimniekošanas biznesā, gan arī citos biznesos šie tarifi ir stipri zemāki. Tas nav pat tālu jāmeklē, tas pieejams publiskajā telefonā, to var apskatīt. Otkārt, skatoties no komercijas puses vai vispār no komercijas likuma, ja ir pašvaldība vai valsts, vai jebkurš ir ieguldījis kapitāla sabiedrībā ievērojumus līdzekļus un 15 gadu garumā, tas nav devis nekādu iegūmu vai kaut nelielu daļu peļņas, tad nu, tas ir absolūti neatbilstoši komerces likumam un vispār komerces principiem. Jebkurš privātais šādu kapitālu sabiedrību būtu jau sen likvidējis, šajā gadījumā tas neatbilst patiesībai, bet pārdevis sapas kapitāla daļas. Treškārt, ja šīs kapitāla daļas, teiksim, nenes nekādu labumu, teiksim, mūsu novada iedzīvotājiem, tad tas arī īsti nav pareizi. Ceturtkārt, Janas komentārs par to, ka mums trūkst finansējuma un tāpēc mēs pārdodam, pieļauju, ka ne tāpēc mēs pārdodam tieši, bet katrā ziņā šis finansējums, ko mēs varētu iegūt pārdodot šīs kapitāla daļas, nu, var atrast savu labāku vietu un liederīgāk, viņu mēs varam izmantot, lai dotu kādu labumu iedzīvotāju. Piekārt, es pilnīgi atbalstu to, ko Artis jau minēja, ka pavisam drīz mums būs atkal jāiegulda ievērojami līdzekļi, lai uzturētu šo atkritumu poligonu un katrā ziņā atkal jātērē sava nauda. Un es domāju, tas patiešām ir neliederīgi, absolūti neliederīgi, un mums ar to nav jānodarbojas. Protams, sākotnēji pavērtēju šo situāciju, kāpēc tas ir izveidojies, jā, senāk nebija, teiksim, varbūt tādas likumdošanas un nebija iespējas komersantiem apgūt šo Eiropas piešķirto finansējumu, jo vienkārši tajā laikā, kad viņi piešķīra šādiem mērķiem, komercija iztekā neusticējās, bet aicināja pašvaldības, teiksim, nu, vidināt šīs kapitāla sabiedrības, lai šis, teiksim, mērķis būtu drošs. Ir pietiekoši daudz laika aizticējis un daudz kas mainījies, un tāpēc šobrīd es uzskatu, ka šis lēmums ir pareizs atceļināt šīs kapitāla daļas un vispār turpmāk pašvaldībai atteikties no iesaistīšanās komercijā. Tas nav pašvaldības pienākums arī pēc likuma. Un jo mums mazāk būs komercijas pašvaldībai un iespējas deputātiem varbūt arī nezinu, amatpersonām lemt par kaut kādu darbību komercijās, mēs tikai būsim minējuši, jo tas nav mūsu pienākums. Mums jānodrošina infrastruktūra, izglītība, jārūpējas par veselību un labklājību saviem iedzīvotājiem, lai ar šo nodarbojas komercijas. Paldies.
Es jau varētu vienu punktu papildināt zinteram. Mēs esam vairāk uzņēmēji un zinat, kā notiek, ir, kad ir vairāki dalībnieki. Ja mēs paliekam, tad tādī brīdī, kad pienāks tas galvojumi jautājums no ieguldīšana pretī, tad ir jāiegulda proporcionāli daļa, tik tā ir skaidrs, un ja to tās daļas nav, tad tādī brīdī kāds no tiem, kas ir paliekuši, kas stiprāks. Jā, viņš ir gatavs atpirkt, bet nevajag pa to cer, jo šī gadījuma iespējams ir kaut kāds diktāts. Es nezinu, kā viņš saies kopā ar to, ka ir jāvērtē tās daļas, un šīs tik kapitāla daļas. Bet tādī brīdī es ir vēl lielāks zaudētājs. Un šobrīd nav runa par tiem 10 000, kas ir pa vērtējumu, varbūt jāsamaks. Jā, tās arī ir izmaksas, diemžēl. Bet tajā pašā laikā mēs izvēlamies no nākotnes šī vai garantija, vai faktiskās naudas, vai citais gadījums, pēc diviem iespējās ir. Tāpēc
es domāju, nu papildināt varbūt to, kad mums neaizdētu skatīties uz to, ko dara Balvi, Gulbene vai vēl par Cesvaine, es absolūti negribētu dzīvot tādā pašvaldībā, kādā dzīvo šie iedzīvotāji Balvos, Gulbene vai Cesvaine. Man ir prieks palūksni, ka mēs esam izšķirjušies par daudziem citiem lēmumiem, pieņemuši drosmīgus lēmumus gan iekšējā struktūrā, gan daudzos projektos un esam galvas tiesu pārāki. Tā kā par to paldies visiem klātesošajiem un es ceru, ka mums veiksies arī turpmāk, un mēs neskatīsimies uz pagrimušajām pašvaldībām.
Principā varētu iepatīt visas slimnīcas, kuras saņem valsts finansējumu, kas ir neatliekamās palīdzības un visas, visām ir jābūt valsts. Tātad tās, kas ir privātās, un tad ir tās arī vienas.
Es jau pirmu, tas nebija izdevies projekts, vai ne, kupā nācītu pārdevēt. Tā kā mums ir tādā mums to nākotnē, no to, kur tikai šie tie komentari, mums ir tas, ko mums ir pavēslaidze, pa citiem objektiem, kur būtībās domi ir izveidojis, vai dos projām privātiem, lai viņi strādā un apstēmnieko. Tas nav mūsu, mēs palīdzam, uztaisam, un tālāk ņemās privāti.
Un tāds jau kopsuma arī ir mērķi. Labi, lūdzu, kurš vēl vēlas?
Kad būtu iepriekš tā diskusija dzīves par tām klausītēm, varbūt es arī nebūtu atturējis par tām klausītēm balsojot. Jo šobrīd, nu, kā es zinu, kas tur īsteni vai notiks,
Labi, kolēģi, par šo jautājumu es jums varu atbūt, būtos ar lielas diskusijas priekšā. Jautājums ir tāds, ka ar 1. Janvāri mainās likums par kapitālu sabiedrībā. Tā kā gatavojieties tam, kad jūs varēsiet par šiem kapitāla sabiedrībām izpausties pēc pilnas programmas. Ja jautājumu nav, balsojums ir noticis, ja, ir pār 10-3 atceras viens lēmu projektu pieņemt. Vēl viens jautājums, ja, un pulīti, ja, un tā būs slēgtā daļa, ja. Viens jautājums ir tas, kas papildus nāca, ja. Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA mēnesības datu centrs. Ir kādi jautājumi? Jā, nu tā ir atbildība. Jā. Jā. Nevaru pat. Ja es... Nē. Nav. Tur ir atbildīgās personas, kas pārstāv. Jo tā ir saprotu. Deleģējam funkciju. Ja nav jautājumu, lūdzu valsot par lēmu projektu. Lūdzu pēdējo valsojumu. Ja. Tā lēmums pieņems. Paldies. Un paldies par piedalīšanos un slēgtā daļa. Ja.
Valsts policija.